Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Stone Fosse, og jeg journalist i Nettavisen.
Jeg heter Jørgen Henriksen, jeg ukrainaskribent i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainske Venneforening.
Det 642 dager siden Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Gjesteløs i dag, Jørgen, men...
Det bare oss to.
Krigen fortsetter likevel,
ja.
Og hva har skjedd siden sist? Det jo 5 dager siden forrige gang vi snakket med farmen da.
Ja, det... Som sist er det hovedsakelig to steder ved fronten det skjer mye. Det ene er Avdivka, og det andre er Kherson-fronten. Vi kan begynne med Avdivka. Der pågår det nå angrep fra Russland på tre sider. Mahmoud forklarte jo det her med at de prøver å lukke sekken i denne lommen som Avdivka ligger, så de angrep både nord og sør for byen i en slags knipetangsmanøver, men også i bunnen av sekken, helt sør i Avdivka. Og der er det et lite industriområde akkurat ved den grensa som har vært der siden 2014-2015, der Ukraina satt opp forsvarsposisjoner i de industribyggene. De er som regel ganske store, og du kan ha gode stillinger der, uten at de er lett å oppdage fra drone. Men de ble utsatt for så mye artilleriild fra russerne at det her industriområdet ble redusert til grus omtrent. Så i den prosessen så bestemte ukrainerne seg for å gjennomføre en taktisk tilbaketrekning og skapte en lomme som russerne gikk inn i. Men det som ikke funket så bra for russerne er jo at når de hadde redusert hele der industriområdet til grus, så hadde ikke de noe enkel måte å ta opp stillinger der, så de ble utsatt for ild fra tre retninger i den lommen som de hadde skapt, og fikk enorme tap. Så russerne hadde tatt et veldig lite område helt sør-øst i den her lommen som Avdiivka ligger i, men ukrainerne skapte på en måte en slags kill zone der de rett og slett desimerte en ganske stor russisk styrke.
Det er en av de russiske militærbloggerne som du kan lese en oversettelse av det han har skrevet hos denne Twitter-kontoen War Translated i et ord på Twitter, eller X som det nå heter, og der skriver han altså. Hva skal man si? Det er lenge siden, jeg leser ganske ofte disse prorussiske militærbloggerne for å skape et inntrykk av hva foregår i det russiske informasjonsrommet. Hvordan ser de på det som skjer ved krigen der? Og jeg kan ikke huske å ha sett så mye sinne som det som foregår nå. Det er veldig mye mot måten man angriper på i Avdivka, som utløser et sinne blant disse her som har kontakter ofte ved frontlinjen. Og nå klager de da på at russiske styrker ikke klarer å gi god nok artilleristøtte til infanteristyrkene som er der, og at de blir eksponert og havner i denne kill zone som du snakker om. Og i tillegg til de russiske kildene til at ting går veldig sakte fremover, og at det koster mye, så har vi også ukrainske og britiske kilder som nå har regnet seg frem til at november 2023 har vært den blodigste måneden for russiske tropper så langt i krigen. Det er det britiske forsvarsdepartementet som har brukt de ukrainske tallene på casualties, som det blir oversatt til på engelsk, om det som foregår i Avdivka, og der er det et snitt på 931 soldater per dag i november. Det är, hoppas jag, alltså det är en rekord i mangel på ett bättre ord. Det är en otroligt dystert tal. Men det förra piken var ju i mars 2023 då ryssarna snittet på 776 personelltap per dag. Detta var ju då när angreppet mot Bakhmut var på sitt mest intensa. Nu är det Avdiivka som måtte ha blivit en slags nyköttkvarn. Ja. Och det går så sakta framåt. Hvis du vill se en slags fattigmans tidslinje på detta så kan du söka på blodigste månen för Ryssland och Nattavisen och då kommer du in till två kartosnitt. Det ena är från 12 oktober 2023, det är första gången jag skrev om den Avdiivka-offensiven. Då ser du hur fronten ser ut då och så bladar du rätt under det. Så är det ett kartosnitt från 27 november, alltså igår när vi tar upp detta här. Och det är så liten framgång. I hvert fall på hvis man ser det på kartmessig. Og så har du snakket tidligere i en tidligere episode om at det ikke er så mye som gjenstår før Avdiivka effektivt eller praktisk sett er omringet, fordi at det ikke er så mange veier inn og ut av den byen.
Nei, det er nok derfor russerne prøver så hardt. Hadde det ikke vært for at de i utgangspunktet når de startet det her slaget är väldigt nært och tvänger ukrainarna ut så tror jag de hade gett upp nu för att det är enorma tap. Och för att köra en sammanläggning alltså mest de tapstalen mest vi ser att det är cirka halvt om halvt med drepte och sårade så vill de bruka 22 dagar på att få lika många drepte som de som Sovjetunionen hade på 10 år i Afghanistan. Så det är verkligen enorma tapstal. Men det verkar ju inte sån att alltså för en veckas tid sedan så var jag lite mer pessimistisk på ukrainarnas sin vägne. Det verkar som de har kontroll. De har genomfört någon motangrepp och när ukrainarna går till motangrepp så tar de lika mycket område som ryssarna har klart på flera dagar. Så vi snackade lite om det i förra episoden men då genomfört Ukraina ett motangrepp med en kombination av infanteri och mekaniserade styrka och tog tillbaka en sektion av den järnbanan som har utgjort frontlinja i norr. Så pushar ryssarna tillbaka och så går det lite fram och tillbaka men akkurat nu så är det inte något som tyder på att ukrainarna är rätt vid att tappa byen. Och något som jag är enig med dig, det är väldigt intressant att följa med på de här russiska mailbloggarna för de är överraskande ärliga. Det är en ganska god informationskälla och när både russiska och ukrainska källor säger det samma så kan man ju tänka att det har en ganska hög trovärdighet.
Stoltenberg var ju också inom dessa tapen här när han hållt presskonferens i anledning NATOs toppmöte som startar idag. Igår så hade han presskonferens och sa han att han var imponerad över motet och kompetensen till de ukrainska styrkorna och även till att stå bak ryska linjer. Och la till att militär succé, för han fick frågan om vad NATO tänkte göra med att fronten är så fastlåst. Jag vet inte vad nöjaktigt kanske journalisten siktade till men det kanske var en sån där hint om att det går inte så bra för att fronten är fastlåst. Då svarte Stoltenberg att militär succé kan delvis målas i kvadratmeter men också i tapene du klarar att påföra motståndaren din. Och selv om frontlinjen inte har flyttat sig så mycket så har ukrainarna klart att påföra den ryska invasionsstyrken enorma tap. Det är ju som att höra dig här göra.
Ja, vet jag och Jens. Ja, nej, men det är ett väldigt gott poäng. Och samtidigt så är det sån, ja, det kan du säga, men samtidigt så var hela teorin till amerikanerna om hur de skulle vinna Vietnamkrigen var att de skulle dräpa nog vietnamesere eller nordvietnamesere till att de skulle ge upp. Och det skedde ju aldrig. Och alltså Nazityskland, de miste 8 miljoner. Men de gav aldrig upp. De måtte bekämpas helt in i bunkern till Hitler i Berlin. Det kollapsade aldrig, även om du drepte väldigt många. Så att det är ett poäng. Det att påföra ryssarna tap är ett poäng. Det bidrar till att ryssarna kanske kan få en kollaps. Men det vet vi inte. Kanske Altså, jeg trodde for et år siden at krigen gikk mot slutten, for jeg trodde ikke at russerne kunne absorbere så enorme tap at det ville få en politisk konsekvens. Men, om det drepte oss året eller bare drepte, det vet vi ikke, men det er et tall på 300 000 nå, og det er voksende, som du sier, med ca. 1000 om dagen. For alt vi vet, kanskje russerne tål 600 000, 700 000. Men det er allikevel en viktig del av den ukrainske strategien, for hvis vi det virker ikke som at Ukraina klarer å påføre russerne et gjennombrudd militært, altså at Ukraina bruker militær styrke for å slå gjennom fronten og bare jage de ut. Så hvis Ukraina skal få tatt tilbake alle sine territorier nå, så er de avhengige av en russisk kollaps. At russerne ikke har vilje til å slåss lenger, masse desertering, at de vender seg mot sine egne offiserer eller noe sånt, eller at de driver og murrer litt også enkelte plasser i Russland nå med mødre som demonstrerer, eller ønsker å demonstrere mot regimet for at de tar så dårlig vare på sønnene deres som er ved fronten. Så sånne ting kan jo skje. Og Ukraina jobber jo særlig ved Avdivka-fronten veldig systematisk for å påføre de mest mulig tap. Det er også på russerne, det, altså du, som du nevnte, få forsyningslinjer inn til Avdivka. Men det er også få veier for russerne å få inn styrker til fronten ved Avdivka. For ukrainerne har ødelagt de broene som er i området, så det er noen få asfalterte veier som går inn mot fronten. Og de har Ukraina full artillerikontroll på. Så jeg har sett noen russiske kilder som hevder at de har omtrent 50% tap før de når fronten. De samler styrker på den nordlige delen av Divka-slaget, så samler russerne styrker i Horlivka, som er en stor by. Og for å få styrkene derifra til Avdivka, så må de snirkle seg langs en vei som er svinget og tar tid, der de er under ild fra artilleri, HIMARS, drone, alt mulig greier som gjør det til en svært dårlig dag for dem hver gang de har tenkt å gjennomføre et angrep.
Dette var jo det Mahmoud var inne på forrige gang også, når han snakket om kanaliserende lende, yeah, som jo jeg måtte ha forklart, for det var et begrep jeg ikke kjente til, men dette med å liksom tvinge tropper gjennom et lite område, og så konsentrere artilleriildet. Og så dro du paralleller til tidligere krig, var det Vietnam du så vidt nevnte?
Ja, og der hadde jeg jo, der, særlig i begynnelsen av krigen, McNamara og sånn, hadde veldig sånne utregninger om hvor, altså, strategien deres var bare at ja, så lenge vi opprettholdt antallet, at de drept nok fientlige soldater, så kom de til å gi opp til slutt. Men ja, så Vietnam er ikke der mer, for å si det sånn.
Nei, den svenske økonomen og ukrainerkjenneren, for så vidt også Anders Åslund, hadde jo et meningsinnlegg i Kyiv Post her i går, hvor han nevnte at han dro paralleller til andre kriger, blant annet Vietnamkrigen, der du har en sånn svær militærmakt mot en liten sånn, håper å si, fillestat da. Og ikke at Ukraina er en fillestat, men det er litt det samme, sant? Du har en David mot Goliath-situasjon, ja, hvor det faktisk er ikke alltid så negativt å være den lille staten, spesielt når målet er erobring. Så lenge, for da har du også det som Mahmoud var innom forrige gang, motivasjon, kampvilje, at det spiller veldig inn. Og Anders Åslund er jo overbevist om at Ukraina kommer til å vinne av de hovedårsakene der da. Så har du jo Lavrov i dag, som raser mot Vesten, en ny artikkel på nettavisen som du også kan lese om. For han mener jo om at Russland hadde ingen plan om erobring, sier han i en uttalelse her. Det var i forbindelse med en konferanse i Moskva, hvor han sier at først og fremst så advarer han mot dette med å fryse konflikten, for det er det han mener Vesten forsøker å gjøre nå, kjøpe seg tid. At Vesten ønsker å bevepne naziregimet, som han kaller det for, i Kyiv, og fortsette aggresjon mot Russland. Og skal finne det nøyaktige sitatet her: Russland har ingen, hadde ingen og kan ikke ha noen aggressive planer eller planer om erobring, sa Lavrov på konferansen. Og en av de som bytte seg merke i den uttalsen er jo han Anton Herashenko, altså rådgiver til det ukrainske innenriksdepartementet, som jo sier at, jeg bemerker veldig tørt på Twitter her i ettermiddag, at 4 dager før fullskala invasjonen av Ukraina startet, så nektet russiske myndigheter for at den ville finne sted. Så det er jo en... Jeg ser det noen i kommentarfeltet som sammenligner Lavrov med komiske Ali. Jeg skal ikke ta stilling til det, men...
Jo, men det blir jo det. Og det er jo det som er, hver gang jeg kommer med en påstand om Russland som høres helt spinnvill ut, så forstår jeg jo at folk har problemer med å tro på det. Men da ber jeg de å lese sånne kommentarer, sånn som det der. Altså, absurditeten i det er jo enorm. Ok, hvis Russland ikke har noen erobringsambisjoner, så må de jo jobbe mer med psykisk helse i sine styrker, for de har enorme selvmordstall da, i og med at de mistet 300 000 mann uten å drive med noen angrepskrig. Det blir jo bare rett og slett for dumt.
Ja, det er noen i kommentarfeltet som skriver at det tar opp så 9-1 fordel Russland, altså for hver russiske soldat som dør, så dør det 9 ukrainske soldater. Og da er det jo, merkelig at fronten ikke har flyttet seg en centimeter da.
Da hadde jo Ukraina kollapset for lenge siden, og det er jo absolutt folk i Norge, ikke bare russiske nettroll, men helt ekte mennesker som tror på den, som tar russiske informasjonskilder for god fisk, og tror på deres virkelighetsforståelse. Men det er klart, det er sagt, ukrainerne har store tap. De mister folk hver eneste dag. Så det er jo blitt en helt klar utholdelseskrig, det her. Hvem tåler det her lengst? Hvem holder ut lengst? Og i og med at ukrainerne har en mindre hær, en mindre befolkning, men først og fremst en helt annen tilnærming til verdien av liv, så tåler jo de færre tap enn russerne gjør. De vil bli utslitt før russerne hvis de har like tap.
Vi har fått et lytterspørsmål som går litt i den retningen her, og det er fra Karl Martin. Han refererer jo til dette med at det er anslagsvis 1000 russiske personellstyrker og tropper som blir drept og eller såret hver eneste dag i Ukraina nå om dagen. Og så spør han seg selv, hvor lenge kan dette egentlig pågå før selv russerne begynner å innse at nå begynner det å bli problematisk? Og så har han regnet litt, og det regnestykket som han har gjort, det er at han har tatt i utgangspunkt i demografien i Russland og funnet ut hvor mange menn er det mellom 18 og 44 år, er det vel. Og så har han funnet ut at det er da 24,2 millioner. Så kan man jo spørre seg selv, er det så enkelt at Russland har 24,2 millioner tropper å ta av?
Nei, de har jo selvfølgelig ikke det, men det er et veldig interessant spørsmål han stiller. Jeg har prøvd å regne litt på lignende ting selv. Jeg har sett på fødselstallene for de generasjonene som blir 18 nå, og på den tiden så ble det født, eller i den perioden så lå det på mellom 1,1 og 1,2 millioner fødsler i Russland. Hvis vi antar at halvparten av de er damer som ikke blir mobilisert, så 600 000 i året. En del av de vil ha medisinske greier som gjør at de ikke er mobiliserbare. En del av de har rømt til utlandet. Men det er i hvert fall, la oss si, vi står igjen med 400 000 i året da. Så det er jo, de har jo mange å mobilisere. De vil ikke gå tom for folk. Men samtidig, du skal ha et velfungerende samfunn. Altså, det her er arbeidstakere inne i det her. Det er Russland vil ikke gå tom for folk, men samtidig så hører vi om at fengslene er i ferd med å tømmes. De sliter med produksjon, for de har ikke en god ordning for å verne de som er i kritisk viktig produksjon fra mobilisering. De har ikke et godt system for det. Så den russiske evnen til mobilisering og krigsmaskineriet deres virker å bli mer og mer porøst. Men det er jo ulike kilder vi har på det, og så er det litt vanskelig å si om det her er enkelthistorier med svogerforskning, eller om det er systemisk eller ikke. Men både den måten han regner på, den måten jeg regner på, viser jo at de er ikke i ferd med å gå tom for folk. Russland er ikke tomt for mobiliserbare menn.
Akkurat det med at fengselet tømmes, det leste jo i, han nevnte Åslund sin kommentar i Kyiv Post, hvor han skrev at Russlands fengselsbefolkning har gått ned fra 420 000 til 260 000, altså ned 160 000 fanger. Ikke halvert, men ikke så alt for langt ifra heller, siden krigens start. Og når han skrev det, så tenkte jeg, det hørtes jo utrolig ut, det tallet der. Og så måtte jeg dobbeltsjekke det, og jo da, det viser justisminister i Russland, Vsevolod Vukolov, som har gått ut med disse tallene her. Jeg vet ikke om han mente at det var positivt at det har gått ned så mye, men det er jo helt utrolig at det har gått så langt ned. Det russiske fengslet tømmes.
Ikke sant? Og det er det som er interessant, og det ser vi med måten de slåss på i Avdiivka også. Vi er inne i det tredje store angrepsbølgen på Avdiivka. Den første så brukte de mye stridsvogner og pansret kjøretøy, men både i den andre og den tredje bølgen så er det først og fremst infanteri. Så når vi ser på stridsevnen til russerne, så har de mistet enormt mye materiell. Vi har ikke sett mye T-55 stridsvogner i kamp enda, men stadig flere T-62. Det dukker opp en og annen T-90 fra tid til annen, og minner igjen om at de tallene som russerne bruker, det er når denne stridsvogna startet serieproduksjon. Så en T-90 startet i serieproduksjon i 1990, en T-55 startet serieproduksjon i 1955, designet på slutten av 40-tallet. De mangler pansret kjøretøy, de sliter med artilleri, ikke for at de har få artillerisystemer, men for at de taper de så fort at de sliter med å erstatte de ved fronten. De sliter med logistikk for å få fram drivstoff og artillerigranater og ammunisjon. De sliter med logistikk knyttet til såret. Det er veldig mange historier om at folk dør unødvendig fordi at de har ikke noe ordentlig sanitetssystem, og det de har er overveldet. Så det er veldig mye som tyder på at de blir mer og mer porøse. De blir mer og mer avhengige av rene infanteriangrep, og selv om de ikke går tom for folk, så blir jo gjennomsnittssoldaten som russerne sender mot fronten mer og mer uerfaren og har mindre og mindre trening. Det er færre og færre overlevende igjen av de som startet krigen som hadde en militær karriere bak seg. Det er en Twitter-konto som jeg ikke husker akkurat nå hva heter, men som dokumenterer dødsfall blant russiske offiserer. Og da bruker de bruker dødsannonser, sosiale medier, lignende. Så det bekrefter russiske offiserer. Når vi ser på de enorme tapstallene av russiske karriereoffiserer, så sier det noe om hvor utarmet den russiske styrken blir for kompetanse. Likevel, som jeg sa litt tidligere, det kan godt være at de klarer fortsatt likevel. Altså, kanskje vi har nådd bunnivået på hvordan den russiske styrken vil være nå, og de vil bare mat på med flere og flere kropper og liksom holde stand.
Den største trusselen som vi jo har vært inn på i podcasten tidligere er jo denne krigstrettheten. Sant? Altså, hvis den sprer seg i NATO, hva vil da skje med støtten til Ukraina? Og disse ryktene om krigstretthet innad i alliansen, vi har jo noen sånne konkrete eksempler på land som har sluttet å støtte. Slovakia for eksempel har sluttet å gi militær støtte. Ungarns statsminister Viktor Orbán har tatt ordet for umiddelbar stans i krigføringen. Men ellers i alliansen så har det vært mye rykter om at nå begynner landet å gå trøtt. Og de fikk næring, disse ryktene, da Italias statsminister Giorgia Meloni ble rundlurt av det som skal være to russiske komikere som utgav seg for å være tjenestemenn i den afrikanske union. For i en telefonsamtale med de to, så sa Meloni at hun ser mye tretthet, og at vi er nær øyeblikket da alle skjønner at vi trenger en vei ut. Dette er da ifølge nettsiden Politico.
Ja, det er bekymringsfullt, og, men det er forskjellige årsaker til de her tretthetene. Altså, Meloni er en interessant karakter i seg selv. Hun tilhører jo et russiskvennlig parti, og mange forventer at hun skulle være ganske russiskvennlig når hun kom til makten. Så viste det seg at hun både ga en del våpen rett etter hun kom til makten, og hadde en veldig tydelig prorussisk retorikk. Men så har utviklingen etter det vært at Italia har nesten ikke gitt noe våpen siden da. Når det gjelder Slovakia og Ungarn, så har jo de rett og slett nå prorussiske regimer. Så det er ikke helt, jeg vil ikke klassifisere det som krigstretthet nødvendigvis, det er vel mer, ja, det er en politisk situasjon. Sammen med USA, Biden-administrasjonen og befolkningen og et stort flertall av velgerne bak begge de politiske partiene støtter å gi mer våpen til Ukraina, men på grunn av det politiske systemet så har en liten minoritet i det republikanske partiet klart å sperre det rent administrativt på en måte. Men det er klart at krigstretthet er et tema. Mange viktige nasjoner, særlig i Østeuropa, er motivert for å kjøre på videre. Men det foregår jo en russisk informasjonskampanje som prøver å bygge opp under den krigstrettheten som eksisterer, og selge et narrativ om at det er umulig for Ukraina å vinne. Og det er flere som tror på det, og det er flere flere runder i pressen vi har på at det ser vanskelig ut for Ukraina, dess nærmere er vi et punkt der Vesten begynner å snakke med Ukraina og si at nå må vi gå over i en politisk løsning. Men det her er jo også linket til det som skjer på slagfeltet. Jeg tror det er grunn til at Ukraina har valgt å flytte reserver østover for å beskytte Avdivka. Det er, vil ikke være en militært stor katastrofe for dem å miste Avdivka, men politisk vil det være veldig belastende for de å miste Avdivka.
Du nevnte USA kjapt her. Jeg så faktisk i dag at han nye spikeren som vi har snakket om tidligere, som er jo republikansk, han ble sitert på at du kan ikke bare la Russland vandre gjennom Europa. Det er jo litt selvfølgelig, men han sa det likevel, så ja. Det er jo en positiv retning da.
Jo, men det som er med han, at han har jo sagt, han har jo vært Ukraina-kritisk tidligere, og så hadde han veldig positive uttalelser i forbindelse med speaker-valget. Og så har det vært en avstand mellom hans retorikk og de handlingene han faktisk gjør. Så det vil jo vise seg om det her bare er ny retorikk og prater folk etter munnen, eller om han faktisk har tenkt å la representantenes hus stemme over finansiering til Ukraina. Så veldig spennende. Så det er selvfølgelig bedre at han sier de tingene enn at han ikke sier det, men så er det med fugler på taket versus i handa og sånn.
Ja. Noen som er veldig friske i retorikken sin er jo disse prorussiske militærbloggerne som vi har vært innom. Jeg skriver også om det i den Lavrov-artikkel som er publisert i Nettavisen i dag, 28. november. For de er jo ikke bare kritiske til det som foregår, de er også veldig pro at man skal ikke fryse konflikten nå, du skal ikke ha en våpenhvile. De støtter på en måte opp om det Lavrov sier da. Og grunnen til at de ikke vil ha en våpenhvile er at de mener det vil tjene Ukraina. Det er en militærblogger som heter Dva Majors, som da er to majorer, hvis du oversetter det til norsk. Halv million følger på Telegram, skriver at det er åpenbart at man må oppnå en total nedkjempelse av fienden. Legger til, vi vet at selv om fienden vakler, så er de fortsatt veldig sterke, altså Ukraina. Det som skjer ved fronten er bare begynnelsen på et vendepunkt. Det er fortsatt mange måneder med kamp og bitter tap foran oss. Legger til litt senere at de som, nå snakker han om folk som snakker om fred, folk som snakker om våpenvilje, de som tømmer falskt fredselskende gift inn i ørene til sine landsmenn er enten forrædere eller idioter. Enten bevisst eller ubevisst ønsker de å redde det ukrainske døende monsteret, skriver altså Dva Majors om en eventuell våpenhvile. Avslutter med, så lenge den ukrainske staten eksisterer, vil den være en kilde til krig og trussel mot vårt moderland. Our motherland, skriver da det.
Ja.
De militærbloggerne.
Det er klart, de har en propagandarolle i å piske opp vilje til, eller kampvilje, som Mod også snakket sterkt om viktigheten av. Så det er deres jobb å piske opp stemninger og mobilisere folk til kamp. Men så ser vi at i Kreml eller blant russiske myndigheter så virker det mer som at for dem kan det passe fint med en våpenhvile nå. Og vi vet jo hvor godt vi kan stole på russerne med Minsk-avtalen og lignende. Så sannsynligvis vil jo en fredsslutning nå være en utsettelse av krigen. At når russerne føler seg tilstrekkelig styrka igjen, så er de klare til å sette i gang på nytt. Men det er jo en frykt på russernes sine side også, for at ja, kanskje klarer de å stå av, men de er under press, ikke bare ved fronten, men de blir også angrepet i dypet, som det heter. Det snakket også Mahmoud om i forrige episode, hvor ekstremt utmattet det er for en hær å ikke bare være utsatt av angrep ved fronten, men langt tilbake i forsyningslinjen, så du er ikke trygg noen plass, og de sliter med å få frem forsyninger. Og da er det kanskje greit å gå til det andre frontavsnittet der det skjer ting, i Kherson. For det Ukraina virkelig trenger nå for å motvirke krigstretthet blant sine allierte og fortsatt få den støtta de trenger til å slåss, det er gode nyheter. Og det kan være at de gode nyheterne kommer fra Kherson-fronten. For de utvider stadig det her brohodene som de har etablert på sørsida av Dnipro-elva. De flytter stadig flere styrker over, og de russiske mildbloggerne, eller uttalelsene, det spilles også i en video og legges ut på nett der fra russiske styrker, er veldig kritisk til sine offiserer. De taper både mye folk og utstyr, men også territoriet der. De blir pushet tilbake. Russland sparket nylig han som hadde kommandoen på det frontavsnittet, men det tyder ikke på at det blir noe bedre. Og det er russiske styrkene der klager på at deres offiserer lyger oppover i systemet om at det står bra til der. De forteller ikke sannheten om de tilbaketrekningen de gjør, og dermed så får de ikke de forsterkningen som de trenger. Det som er spesielt interessant er jo at Ukraina nå nærmer seg veldig. De står ikke noen få kilometer fra den eneste asfalterte veien som går, som binder sammen øst og vest, eller bind sammen Krim med forsyningslinjen nordover. Så hvis Ukraina krysser den veien og sprenger Kertsjbrua, så går Krimhalvøya en veldig, veldig kald og vond vinter i møte. Og det kan bli en situasjon som russerne ikke er i stand til å håndtere. De vil ikke få inn tilstrekkelige forsyninger til Krim. Hvis de skal bruke skip, så er de veldig sårbare for ukrainske overflate droner som de bruker. De har også en god del sjømålsmissil. Og de har russerne også mistet en del landgangsfartøy i det siste. Så selv om det ser fastlåst ut ved fronten nå, så kan det være at vi har en sånn der «it's always darkest before the dawn»-situasjon med at selv om de ikke har fått et gjennombrudd ved fronten, så kan de likevel få til et slags kvelertak på Krimhalvøya.